Reuters. USAs president Donald Trump har beordret 2000 soldater fra Nasjonalgarden til Los Angeles, der det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonsmyndigheter. Demonstrantene krever stans i deportasjoner av innvandrere, samt beskyttelse av innvandreres rettigheter. Politiet har brukt tåregass og sjokkgranater mot demonstrantene. Så langt er 4 personer arrestert, melder TV-kanalen CNN. Den amerikanske nasjonalgarden er en reservestyrke som kan bli mobilisert av myndighetene for å håndtere nødsituasjoner. I Colombia er presidentkandidat Miguel Uribe skutt. Han ble skutt 3 ganger under et valgkamparrangement i hovedstaden Bogotá og er kritisk skadd ifølge helsearbeidere. En 15-åring er pågrepet og mistenkt for å ha skutt presidentkandidaten. Uribe tilhører høyrepartiet Centro Democraticos og er kandidat til neste års presidentvalg. Han er kritisk til nåværende president Gustavo Petro. Colombias regjering fordømmer attentatet mot Uribe. En mann er sendt til sykehus etter å ha blitt funnet blødende på Fagerborg i Oslo. Han er trolig stukket med kniv, ifølge politiet, som har pågrepet en person som er mistenkt i saken. Mannen som er sendt til sykehus er ikke kritisk skadd. I Halden skal en kvinne ha blitt overfalt av en mann da hun var på vei hjem fra byen i natt. Kvinnen har forklart at hun kom seg løs fra mannen og fikk varslet politiet. En mann i 40-åra er pågrepet på bakgrunn av kvinnens beskrivelser. Politiet ber eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg. Ved Porsgrunn kolliderte en fritidsbåt med ei bru i natt. 2 personer er kjørt til sykehus med alvorlige skader, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt.
Jo, 10 på etternatt så fikk vi melding om en ulykke med fritidsbåt. Båten skulle ha truffet et broelement tilhørende Frednesbrua i Porsgrunn, og en person havna i vannet. Det ble raskt bekreftet at han var reddet opp på land, og det var til sammen 2 personer i båten, og begge er regnet som alvorlig skadet, og er kjørt til traumemottaket på sykehuset.
2 sjåfører mistet førerkortet da politiet holdt fartskontroll i en 40-sone i Kristiansund i natt. Den ene ble målt til 91 km i timen, melder politiet i Møre og Romsdal. Og hvis du kjører i 66 km i timen eller fortere i en 40-sone, så mister du førerkort. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.
Asbjørn Slettemark er journalist, programleder, musikk- og TV-anmelder, fotballentusiast, helårsbader og langløper.
Han har, i mangel av et bedre ord, vært diplomatfrue i Berlin og New York, og der lå han aldri på latsida.
Nei, han besøkte og arrangerte alle offentlige bad i Berlin og løp alle de 895 gatene på Manhattan.
Han har flere timer i døgnet enn oss andre. I dag er Asbjørn Slettemark søndagsgjest.
Make it.
Gimme, gimme, gimme. Narada, Michael Walden og Patty Austin her I nitimen denne søndagen. Relativt tidlig fremdeles, 9.08 klokka for de som hører direkte.
Ja, velkommen skal du være, enten du fast, lytter og bruker helgene til å nettopp henge med oss, eller om du førstegangslytter også, da du ekstra velkommen inn I varmen her. Er det godt å være, det kan vi bare slå fast med en eneste gang. Og så det jo en sånn deilig langhelg på gang nå, så nå det fortsatt den gode følelsen av at man våkner opp en søndag, og så vet man at, eller de fleste av oss I hvert fall da, nå sitter vi på jobb faktisk, men jeg bare snakker på vegne av alle som har langhelgfølelsen, og jeg later som jeg har den selv. Det deilig å våkne en søndag og tenke at det kommer en til I morgen. Så den må dere bare nyte.
Absolutt. Og så det jo kanskje noen som har litt sånn skjev døgnrytme, blant annet fordi det helg, eller mm-hmm. men har kanskje vært på konsert. Nå jo Iron Maiden I Norge, skal vel forlate I løpet av dagen, vil jeg tro, så de spilte I Stavanger I går, og var I Trondheim på onsdag.
Ja, og det vil jo sikkert da bety, kjenner jeg lytterne våre rett, at vi har med oss en liten gjeng, kanskje da, som selv om de muligens var sent oppe I går, kanskje allerede har gluggen åpne. I så fall vil jeg gjerne høre fra deg som enten har vært og fått med deg Iron Maiden I Trondheim, eller I Stavanger I går. Det var jo også rigget opp til sånn full metal rock festivaldag I den anledning, masse andre band også, og jeg kjenner faktisk på en liten sånn følelse av at det gikk glipp av noe gull, så jeg burde egentlig reist oppover enten til Trondheim eller Stavanger, men her sitter jeg altså, og skal heller bare leve gjennom deg som hører på som har vært på det, og etter hvert da Asbjørn Slettemark som kommer til oss som vi vet fikk med seg konserten I Trondheim.
Ja, det jo en musikksjanger som for lengst Sturein som faktisk en av verdens største og ja. Tons Rock jo Norges største festival, bare for å dra det kortet med en gang, og så har jo også denne delen av musikkbransjen altså konsertbransjen blitt ganske sånn strømlinjeformet, så med mindre du går ut etterpå, som det heter så fint, så kan du jo helt fint dra på Maiden-konsert og antageligvis være ute av portene før midnatt.
Ja.
Eller så blir det dyrt for arrangørene når lydmannen skal ha overtid.
Ja, ja, og ikke minst når bøtene kommer fra kommunen fordi man har spilt for høyt offentlig etter en viss tid og så videre. Siden vi først har nevnt dette her da, regner jo bare med at du har sett Iron Maiden tidligere I ditt liv.
Det tenkte på I dag tidlig at det har jeg gjort. Jeg tror jeg kjøpte en billett I aller, aller siste liten en gang de spilt I Oslo Spektrum. Jeg jo av typen som mener at selv om det aldri så utsolgt, så det alltid noen I siste liten som, ja, kanskje sånn som du som må på jobb dagen etter, blingsa I turnusen, eller har en barndåp, et onkelbarn som, hvorfor I alle dager skulle dette barnet døpes akkurat da? Jeg skulle jo egentlig på Maiden-konsert. Jeg må selge billetten min, og der sto jeg klar og husker så godt jeg satt på det som på en måte første sitterad I Oslo Spektrum og så da gulvet framfor det det var altså tusenvis av Iron Maiden t-skjorterygger framfor meg, og så satt jeg så rett fram på vokalist Bruce Dickinson, altså en mer sentralt plassert Maiden opplevelse gikk det ikke an å få, tror jeg.
Perfekt, spør om min første opplevelse da.
Din første Maiden opplevelse?
Ja,
ja.
Sommeren.
Spør om din første Maiden opplevelse.
Hør på dette her da. Sommeren 2003. Det sommeren, jeg skal bli 17, men jeg fortsatt bare 16. Og jeg reiser altså hele veien fra Kongsberg ned til Roskilde Festival, setter opp festivalteltet mitt sammen med min daværende kjæreste og vennegjeng, og vi drar altså samlet opp, og Iron Maiden selvfølgelig en av bandene som står på den plakaten, og da opplever jeg altså trøkket foran oransje scene, alle som har vært der vet hva jeg snakker om, men det altså 70-80 tusen andre mennesker som står I en svak nedoverbakke, og det eksploderte I dette 16 år gamle hodet, og siden den gang så føler jeg at det går et sånt skille fra opplevelsen av første gangs Iron Maiden og etter, og jeg veldig glad for at det skjedde med meg såpass tidlig.
Jeg kom også på, og det her mitt første Iron Maiden-møte, det var en bitteliten pjokk, det var vel tidlig ungdomsskolealder, så laget vi gitarer på sløyden, som det heter, altså av kryssfiner og slikt, spikket og skrudd, og fikk ordnet det, det var jo ikke noe ordentlig strenger på, eller noe som som helst. Og da var vi en 19 gjeng, antageligvis like mange som Iron Maiden da, som mimet til Maiden-låta The Trooper, inni et lite, lite klasserom. Det kom en klasse fra en annen skole på besøk, liksom. Vi bytta på å ha de her elevlagene, som vi kalte det. Og som så hører bør, vi skulle selvfølgelig knuse gitarene våre på scenen.
Rått!
Knuste gitaren min, og kastet på en måte den øverste delen av gitarhalsen, der stemmeskrummet er festet ut i publikum, og traff en fyr i panna. Og det framstår for meg den dag I dag som så utrolig traumatisk. Og I ettertid så har jeg ringt vedkommende, selvfølgelig I radiosammenheng, og sagt, du, husker du at jeg kastet del av en gitar I ansiktet ditt? Jeg har så dårlig samvittighet for det. Nei, han husker ingenting av det.
Så traumatisk var det, altså ikke.
Det var kun traumatisk for meg.
Åh, jeg skulle ønske at jeg kjente deg da vi var yngre også, Knut, men jeg veldig glad for at jeg har blitt kjent med deg I voksen alder. Og med det så sier vi velkommen til Gars til denne søndagen I nytimen. Dette her skal bli råbra, det.
Vi kan nå. Tell me that you need me to help you find a way through all of this madness, can I be your light of day? Please won't you believe me, even if you don't agree. Know that I'm trying help us all break free. Oh, no. There'll be nothing left for no one. No, there'll be nothing left for no one. If you don't stop living your life, turn to one side with a blind eye. There'll be nothing left for no one, for no one.
Kygo og Will Heard, Nothing Left. Vi har fått fine tegn på at det finnes folk i livet, holdt jeg på å si, allerede selvfølgelig gjør det det, altså, men ja. Margaret for eksempel skriver til oss, dere er gode å høre på etter en forrykende konsert i Mjøsparken i går kveld, flott vær. Da Åge Aleksandersen entret scenen, nesten 10 000 mennesker. Det må ha vært helt ellevilt. Jeg så at selvfølgelig Ingeborg Bratland blant annet også var med og dukket opp på scenen. Og det var jo ganske mange store ting, selv om det som skjedde i går, for vi nevnte jo Iron Maiden og hele metalfestivaldagen i Stavanger i går. Og det var jo også denne DeLillos 40-årsjubileumskonserten, så var det en del sånne store begivenheter på selveste pinseaften i går.
Mm. Og når det gjelder Mjøs-distriktet, så skal vel Judas Priest dit om en ukes tid. Og vi har altså Asbjørn Slettemark som søndagsgjest i dag, vokst opp med begge beina bredbeint planta i rocken, men en allsidig type som man kanskje både husker som TV-programleder og så videre, men som nå i det siste jobber utrolig mye med anmeldelser, med podcaster om tysk fotball. Han har blitt en løpegutt, og så videre, og så videre. Det blir interessant å få Asbjørn Slettemark inn i studiet etter hvert.
Vet du hva jeg rakk å tenke på mens du sa alt det her fascinerende her? Knut.
Nei.
Vi har jo hatt diverse sånn hjerneforskere opp igjennom som gjester. Vi har snakket om hukommelse, flere tilfeller, og jeg husker jo at vi har til og med spurt sånn, finnes det en grense for hvor mye hjernen vår kan lagre? Og da mener jeg bestemt at vi ganske ofte har fått høre at nei, det finnes jo ingen grense for det, fordi hjernen vår er egentlig uendelig. Så jeg tror det Asbjørn Slettemark har klart, etter alle sine år med alt mulig rart, han har bare funnet den perfekte måten å lagre og bruke informasjon på. Han er jo et levende leksikon på mange hold, og jeg gleder meg til å finne litt ut hvordan alt har blitt sånn som det har blitt. Og i dag så kan det altså bli tips og triks innenfor de fleste felt, tør jeg påstå, allerede nå når han er på vei inn til oss. Ja,
har du en Europa-ferie på gang, eller kanskje en USA-tur på gang, så bør du høre godt etter, for nå kan du få noen skikkelig innsidetips, ja. Altså typ bare eller restauranter eller konsertsteder som de som bor der vanligvis vet om.
Har du lyst til å bare henge hjemme og trenger noen gode tv-serietips, så tror jeg jammen i meg du skal få noen sånne i løpet av besøk også. Så vi sier bare velkommen til Asbjørn Slettemark, som snart dukker opp i vårt studio, på vei opp trappene og inn til oss.
She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers.
Doing something unholy. He's stopped by flashing. fra NRK.
I denne saken så du blitt kalt sjefsmanipulator og mastermind for en grusom virksomhet.
Ja.
Noen mener du gal og en sadistisk psykopat.
Ja, helt riktig.
Hva vil du si at du selv?
Altså, jeg vil si at jeg ingen av delene, men bare en veldig snill person som kanskje ikke litt for langt har hjulpet folk til å leve et bedre liv.
Hør Evnukmakeren i appen NRK Radio.
Nobody dares to speak against your word, so they just sit quiet. Do what you want, who cares if you get hurt? No, I don't know why you wonder why you're surrounded by the type of people that never say why you don't want to hear, so they just stay quiet. Oh, everybody does a show, lights on.
Ja, nu kan det bli både high fives og fist bumps og så videre. Han journalist, programleder, musikk- og TV-anmelder, fotballentusiast, helårsbader, langløper, har, som vi sa i starten av sendingen, i mangel av et bedre ord, vært diplomatfrue I Berlin og New York. Der lå han ikke på latsida, besøkte og arrangerte alle offentlige bad I Berlin, har sprunget alle de 895 gatene på Manhattan.
Ja, og så husker du han jo garantert også som programleder I Lydverket, og ikke minst fra hans 13 år med metalprogrammet Pyro på P3 sammen med Toto, hvor de ga seg selvfølgelig etter 666 sendinger, og da har vi jo ikke engang nevnt at han også en gang I tida var idol. Dommer. Litt av et liv, Asbjørn Slettemark. Velkommen til oss.
Ja, tusen hjertelig takk. Veldig, takk for en veldig koselig intro. Plutselig masse ting som hadde skjedd.
Ja, ja hva sier dette her om deg når du hører det litt sånn komprimert? Hva tenker du selv?
Oi, nei, altså sånn egen analyse. Nei, hva sier jeg? Nei, altså det ser vel at jeg har gjort litt ting,
ja.
Og at jeg veldig glad I litt sånn langsiktig. Prosjekt. Ja. Altså, jeg liker ikke å lage ett radioprogram, men jeg synes det gøyere å fullføre 666 radioprogram med Toto, som gjorde I Pyro.
Ja. Ja, når du med netten, så springer du ikke bare en gate, da springer du alle gatene.
Ja, en må jo da. Ja. Altså, det viktig å sette målet langt frem. Livet jo en maraton og ikke en sprint.
Ja, ikke sant? Ja. Så det en liten filosofi generelt, kan man si. Du skal jo være vår søndagsgjest I dag, så målet vårt jo selvfølgelig å bli godt kjent med deg underveis. Men for å starte I dagen vi allerede nå I gang med, hvor langt har du kommet på din søndag? Altså, har du nå vært våken I timesvis allerede? Hvordan en typisk sånn søndag for deg?
Jeg går satt litt for sent opp og så film. Prøver å komme i seng før midnatt, men det ble sittende og så på en fantastisk film som heter Ad Astra fra 2019, som jeg ser sånn cirka en gang i halvåret. Så da våknet jeg litt sent i dag, men...
Hva er litt sent da?
Da var jeg vel oppe 7:30. Da synes jeg var litt sent i dag. Litt sånn oppvasken, koka kaffe, med feil kaffe da. Det er sånn klassisk, for jeg hadde kokt masse deilig kaffe og skulle sette meg og drikke litt før jeg skulle ta oppvasken og begynne å tenke på 9 timer. Så kjenner jeg liksom smaker litt sånn rart, smaker litt sånn, så litt sånn tynn amerikansk diner-kaffe. Du vet, amerikanerne kan jo ikke lage sånn vanlig traktekaffe. Og så ser jeg på den der kaffen jeg kjøpte på tilbud på Jokerne, var det et eller annet med den? Så det selvfølgelig kokekaffe som jeg har tatt i filter. Kaffen,
ja, da blir det ganske tynt opplegg.
Ja, veldig. Men da trengte jeg kanskje knakk koden på hvorfor amerikansk diner-kaffe smaker sånn som den gjør. For kanskje rett og slett bare bruke kokekaffe i stedet for ordentlig filterkaffe. Så da var dagens lille oppdagelse.
Mm. Ja. Det skal vi komme tilbake til, Asbjørn, for allikevel så slår det ikke oss som noen sånn besserwisser-typer, en som er veldig opptatt av mat, eller for så vidt kvalitet, så bruker et sånt besserwisser-begrep innenfor det, at du kan like gjerne fremsnakke en skikkelig god pølse,
ja.
som en langtidsdekket mørbrad.
Mm. Ja, det er nok riktig. Altså, jeg er veldig glad i... Det blir som enkle ting, altså vinerpølse og filterkaffe.
Ja.
Så kommer jeg veldig, veldig langt med det på dagen.
Ja. Du ble så nysgjerrig på, du nevnte, det var Ad Astra-filmen heter, ikke sant?
Ja.
Som kom i 2019, som du ser i hvert fall en gang i halvåret. Jeg har ikke sett den filmen enda, men hva er det som er grunnen til at den må ses en gang i halvåret?
Nei, altså, en grunn er jo Brad Pitt. Brad Pitt, som spiller sønnen til Tommy Lee Jones, verdens skummeleste menneske. Tommy Lee Jones skuespiller altså. Nei, altså det er en sånn dypt pløyende, megaspennende science fiction film som handler om verdens fremtid når menneskene skal til Mars og sånt, som er jo litt sånn, blir jo stadig mer og mer relevant, men som da handler om Brad Pitt som oppdager noen hemmeligheter rundt sin far, den legendariske astronauten spilt av Tommy Lee Jones, som gjør at han må ut i verdensrom og hente han. Og det er sånn, man skal forklare handlingen, men den er bare så ulidelig vakker, intens og vond, for det er sånn familiedrama inne her også, og ikke minst altså, så spennende som kun science fiction filmer, som for eksempel Alien og den type filmer kan bli, for det er jo ingenting som er skummelere enn hvis ting går litt galt i rommet.
Mm-hmm.
Og da faktisk er første gang det ordentlig, eller andre gangen det går ordentlig galt i Ad Astra, da oppdager de da en norsk romstasjon uten bemanning på veien mellom månen og Mars. Og de folkene de treffer, eller hva skal jeg si, de tingene de treffer inni der, det er ikke de nordmenn jeg er. Man til å treffe på morgenkvisten.
Men jeg elsker at jeg allerede nå kan, vi har jo sagt til lytterne før du kom, at i dag kan hende man får ganske mange tips i ulike retninger man får lyst til å skrive ned. Mm. Så herved, første er skrevet ned. Mm. Det står nå Ad Astra på min blokk.
De som hører ekstra godt dette får ikke bare filmtips, de kan så vidt høre at du super litt av kaffekoppen du har fått her over 9 timen, Asbjørn Slettmark. Hva vil du karakterisere NRK-kaffen som? Altså, du har jo også jobbet i NRK i mange år, men er den godkjent?
Ja, altså NRK-kaffen er veldig godkjent, for den er det som minner meg mest av alt om ferjekaffe.
Ja.
Og ferjekaffe er jo verdens beste kaffe. Det er jo den pendlerkaffen som en lagte på morgenen, kokte liksom 100 liter, sånn at pendlerne skulle ha, altså på Vestlandet da, når en måtte ta ferje for å komme seg til jobben, kokte du 100 liter til pendlerne på morgenkvisten, og så drakk de den samme kaffen på veien tilbake fra jobb, og da begynte han å smake liksom brukbart. Da får du liksom sånn, ja, vellagret kaffe. Og denne NRK-kaffen, alle år jeg har vært i NRK, så er det det nærmeste jeg har kommet liksom ordentlig sånn sint, bitter, inngrodd ferjekaffe. Så nå jeg er rett og slett veldig, veldig lykkelig akkurat.
Jeg burde hatt en svele kanskje og servert deg også da.
Litt lenger nord enn der jeg er fra. Men tusen takk, hvis du hadde sagt lapper,
ja. Det er så, det jeg skulle hatt. Du, velkommen til oss. Du er altså vår søndagsgjest, og snart så retter vi blikket mot et band som har besøkt hele 2 byer i Norge, både i går og litt tidligere i uka, nemlig Iron Maiden, for du har selvfølgelig vært til stede på en av disse konsertene. Så velkommen skal du være, Asbjørn.
Tusen hjertelig takk.
beach to get away. Just a night in the city, only wanna play. I took your bait and we got it on.
Bjørn Johan Muri, yes man. Det var ikke din tid som idoldommer det der, forresten?
Bjørn Johan, ja, og jo
da. Jo da, det var det.
Ja, ja, ja.
Da fikk vi...
Jeg trodde det var liksom, jeg trodde det var planlagt.
Nei, det var nei, ikke nei. Det faktisk, men det bare slo meg nå, for jeg hadde egentlig tenkt å bare gå rett til en lyttemelding her. Men ja, så ikke sant, han var gjennom maskineriet når du satt der som streng dommer.
Helt riktig, så nå står stjernen i riktig posisjon.
Det
det. Ja, men,
jeg synes det en fantastisk låt, for øvrig, men han vant ikke.
Nei.
Hvem var det som vant din sesong?
Glenn Lyse vant
sesongen. Ja, det er Glenn, selvfølgelig.
Som nå gjør megasuksess i Stavanger, kameraterne.
Ikke sant.
Sammen med Kjartan Salvesen og de andre.
Ja, og på sett og vis så skal vi også etter hvert til Stavanger, for der spilte Iron Maiden i går.
Ja, og vi har jo da med oss en haug med entusiaster, selvfølgelig, og Jorunn har skrevet inn, god morgen. Etter den fine innledningen om Iron Maiden satt gubben og jeg og ventet på en sang med bandet, men den kom ikke. Kan ikke dere glede to og kanskje flere som ikke var på konsert med en låt fra Maiden? Og da kan vi si allerede, jo det klart vi kan det. Mm. Det ligger allerede en Iron Maiden-låt klar her, ja. Fordi de spilte altså i Trondheim på torsdag, og i Stavanger i går. Jeg la merke til noen videosnutter på sosiale medier fra Stavanger i går. Det var strålende sol og god kok på Vikingstadion. Hvordan var det i Trondheim på torsdag, Asbjørn?
Nej, det var strålande sol och god kok ja, på E.C. Dahls bryggerier som var blivit gjort om till Iron Maiden konsert för anledningen. Mm. Alltså var ju sidlängs pissregn i dagarna för, men så kom ju Iron Maiden till byen och då bestämde ju solen sig för att varma upp.
Alltså Iron Maiden effekten, jag tror jag bara har sett Iron Maiden i strålande sol faktiskt när jag minns och tänkt tillbaka. Ja. Hur många gånger har du sett de för?
Oh, nej, då har jag mistat helt tellingen på. 15-20 kanske men som i min krets då i mitt miljö är relativt lågt antal. Altså jeg var jo med min beste kompis Torgrim Øyre på konserten. Han så det nå for tredje gang den veko. Han da, altså, eller han dro veko før da, riktig nok, han så de to turnéåpningene. For blant Iron Maiden fans, det veldig viktig å være på den første konserten på hver turné. Mm. For da vet du ikke hva de spiller.
Nettopp.
Så da står du der som, og liksom og får høre låtene, altså setlister. Mhm. For første gang, for Iron Maiden spiller akkurat nøyaktig likt hver konsert på hele turnéen.
Apropos første konsert på turné, kom med første konsert i Norge, omtrent Drammenshallen, 13. oktober 1980.
Ja,
som skriver Ove Langås i Svelvik, Ove har til og med tatt Lynnet som mellomnavn her. Ove Lynnet Langås, en liten Finn Lissi-referanse der. Kom med Drammenshallen 13. oktober 1980. Da skulle vi på Kiss-konsert, men i alle fall er jeg for min del ga blaffen i Kiss, da oppvarmingsbandet kom på scenen. Det var nemlig et relativt ukjent band ved navn Iron Maiden med Paul Di'Anno. Dæven som det svingte, og jeg for min del kunne egentlig ha dratt hjem da de var ferdige. Altså, hva er det med Iron Maiden som gjør at da, ja, helt fra 80-tall og frem til i dag, altså de blir egentlig bare større og større også.
Ja, altså spesielt etter en sånn liten nedtur på 90-tallet, så har de bare vokst og bli større og større, og nå er de på en måte et mer innflytelsesrikt og viktig band enn de noensinne har vært. Nei, altså det som gjør Iron Maiden så fabelaktig, og som gjorde at jeg ble helt fanget av Iron Maiden som ung gutt, og som fremdeles fanger meg med de, er jo den der mixen av at de kommer fra en åpenbar sånn kjellerrock eksistens, altså den engelske punk-scenen, hvor du skal gå ut på scenen og måtte oppføre deg som om du spiller for kompisene dine i en kjeller, da kombinert med at de er veldig gode musikere som på en måte har åpenbart gjort jobben med å øve. Og så skriver de, i motsetning til denne veldig jordnære tilnærmingen til musikk, så skriver de mest storslagne låtene om Alexander den Store og gamle Samuel Taylor Coleridge dikt, og de tar tak i som, fabelen om Ikaros, og skriver et helt album om Første verdenskrig. Altså det er så storslått, men så jordnært samtidig. Og så er det et band som alltid har gjort ting på sine egne premisser. Og det er jo sånn som folk på sikt legger merke til, og gjør at bandet, når du oppdager bandet tidligere, så skjønner du at da bandet jeg oppdager, da bandet står med de samme kodene og på en måte moralen som de gjorde når jeg oppdager. Det er ikke et band som lar seg påvirke av andre der ute. Dette bandet er for meg fremdeles. Som gjør at jeg tror folk har, og meg selv inkludert, har et veldig nært og sånn lojalt sånn tillitsforhold til Iron Maiden.
Mm. Betyr det da også at de innfridde godt på torsdagens konsert?
Ja, det gjorde de virkelig. Altså, Iron Maiden, de hadde noen utfordringer liksom med lyden og sånt i begynnelsen, men da Iron Maiden leverte i Trondheim på torsdag, var fabelaktig. Altså, de er jo nå... altså de har eksistert som band i 50 år. De er liksom opp mot 70 år. Noen av de kommer ut der og leverer liksom dundrende show i 2 timer. Spiller veldig bra. Fått ny trommis nå. Det vil si ny trommis, han er vel typisk sånn bare 62 år gammel. En gammel kompis av bandet som da har løftet bandet opp fra. De har kanskje hørtes litt slapp ut de siste turnerene på grunn av trommisen Nico McBrain har jo vært litt syk. Men så nå er de på plass, og de leverer jo også da, det er ganske interessant, for de tar jo sånn annen hver turné med nye låter, det var den forrige, og denne turnéen har da kun låter i utgangspunktet mellom 1980 og 1988, og som er en avstikker til 1992 da, men det er liksom 80-88. Men da betyr jo ikke at det er et sånt sett. Det er ikke en sånn konsert med Iron Maiden som bare er liksom de kjappe hitsene, og at det er liksom bare sånn fanservice, eller på en måte. Det de gjør også er at de spiller jo liksom de største sånn 13 minutter lange låter, ja, om gamle, ja, så det er Samuel Taylor Coleridge-diktet The Rhyme of the Ancient Mariner, som er jo, altså det er jo så lite festivalpublikumsvennlig som du kan få det. Mm. Men allikevel så funker det, for det er Iron Maiden, og det er en historisk låt i Iron Maidens sammenheng.
Ja, og som du sa, altså mye koder og symbolikk og en moral som man kanskje står for, og som man blir prentet inn i. Og en sånn dag for deg som det var i Trondheim da, altså den starter jo relativt tidlig, for du er med hele veien, du er DJ, og spiller på plasser der de har liksom meny med, om det er alt fra burger da, med Iron Maiden-vin til den nette summa av 666 kroner.
Sjokk.
Men hvordan opplevde du på en måte det, liksom, det miljøet rundt det her? Vi har jo hele tiden nevnt det her, for eksempel da med Tons of Rock, for eksempel, som er Norges største festival.
Nei, altså, da, så, det, jeg synes det var veldig kult å se Iron Maiden i nettopp Trondheim. Jeg har sett det en gang der før, 2008, og da var det en sånn samme typen stemning. For da å se Iron Maiden i Trondheim, altså utenfor Oslo, se de i et område hvor folk har vokst opp med Iron Maiden som en sånn fjern rockestjernedrøm. Altså, hvis du hadde sagt til for eksempel Bent Sæther i Motorpsycho, når han syklet, når han kjørte rundt liksom på en blodtrimmet moped i 1983, i Trondheims gata med skinnvest og liksom ny ung bart og sånt. Hvis du hadde sagt han at Iron Maiden skal spille på E.C. Dahls bryggeri og spille alle dine favorittlåter for deg, så hadde jo han og alle trønder-rockevennerne hans sett på det som like utenkelig som, ja, for eksempel å fly til Mars.
Ja.
Men når du da ser Iron Maiden i den settingen på den gamle liksom bryggeriområdet foran trønderen som, og trønderinnen som har vokst opp med Iron Maiden, så er det en sånn, altså det er rock og det er musikk og det er oppvekst og det er kjærlighet til kultur på sitt aller, aller sterkeste. Da.
Mm.
Og derfor så synes jeg det er veldig mye gøyere å se Iron Maiden i en by som Trondheim, for eksempel for Oslo, for at altså, bandet tar på en måte over byen, og bandets kultur, og bandet har betydd for folk, da tar over byen.
Mm.
Og det er liksom, det ingenting som slår da av kulturopplevelse.
Og det samme skjedde jo sikkert også da de spilte i Stavanger i går, som en lytter selvfølgelig minner oss på, vi har jo også nevnt det tidligere, men Signe var frivillig i går i den strålende sola, og sa det var ganske så elektrisk stemning, fordi samtidig som Maiden spiller, så var det jo også da cirka 10 000 mennesker i Stavanger som var i bursdag, fordi Stavanger ble 900 år, så i samme by på samme tid, inkluderte da kronprinsesse Mette Marit og biskoppen blant annet. Så det var mye som skjedde i går. Vi skal selvfølgelig nå innfri ønske til alle som har lyst til å høre Iron Maiden. Vi går til Flight of Icarus. Og her også har vi jo liksom, som du snakket om, historiske knaggene i tekstform også.
Ja, for dette er jo en av de mest kjente fablene, historiene om Icarus, som klarer å fly ut av labyrinten, for at faren hans lager vinger og vokste han, og så får han beskjed om en ting. Du må fly ut av labyrinten her, så kan du liksom få rømme ut, men du må bare, for, uansett hva du gjør, ikke fly for nærme solo. Da går det galt, og da gjør det.
Play.
Iron Maiden her i ni timen, passende nok. Asbjørn Slettemark, når vi snakker om symbolikk
ja.
og sporene Maiden har satt, så har du ryggtavla di preget av noe som vi på en måte var inne med i låta.
Ja, altså jeg har denne sangen tatuert over hele ryggen min, for det går jo ikke så bra med Icarus da, når han flyr jo selvfølgelig fornærme solo, sånn at vingene smelter, og han faller ned i det greske havet, som er jo på en måte, altså symbolikken her, eller moralen er jo at hovmod står for fall. Altså hvis du har fått til noe, så må ikke du prøve, for at du må ikke liksom prøve å overgå skjebnen. Så da har jeg da, over hele ryggen så har jeg som Icarus, som brennende vinge faller ned i det greske havet da.
Når tok du den?
Den tok jeg i perioden 2005-2020, for det er det verste jeg har vært med på i hele
ryggen. Så det er et langt prosjekt.
Ja, det er jo, ryggen er jo som tatuører sier, det er et stort lerret å bleike.
Men også tatueringsprosjektene blir, som filosofien du sa innledningsvis, et maraton.
Ja.
Så det er en tatuering tatt over 15 års periode.
Ja, det er riktig.
Du, Unni skriver, flott å høre på den kunnskapsrike gjesten deres, alltid spennende å høre på. Lurer på om han er i slekt med Kjartan Slettemark. Takk for godt program og god pinse fra Unni. Ja, er du i slekt med Kjartan Slettemark?
Ja, Kjartan Slettemark, den legendariske norske kunstneren, som blant annet er omtalt i Lars Ove Christensens The Beatles, med et helt kapittel. For han hadde jo han hadde et maleri som var utstilt på Stortinget, og som ble angrepet med øks av en høyre mann. For det var et anti-Vietnam-bilde da, av sånn napalm som renner ned over et amerikansk flagg og et brennende barn. Ja, det er søskemannet til min bestefar, Asbjørn Slettemark, som jeg oppkalt etter.
Se hva vi kan
forrette. Tommelfingerregelen er at hvis en heter Slettemark, så er en i slekt.
Ikke sant? Nå, vi har gravd litt i arkiver i anledning at du kommer på besøk, Asbjørn, for en ting er jo at du kan veldig mye om musikk, puster, lever og ånder for musikk, blant annet da, du har veldig mange fagfelt, tv-serier, filmer, løping og så videre også. Men la oss nå ta en liten tur til 90-tallet og lyden av det, så skal vi se hva det er vi skal få høre på her.
Oi, oi, oi. Jeg har ikke hørt 90-tallet selv,
jeg tenkte også, er det mange andre enn deg, Asbjørn Slettemark, som får den? Aha! Det er det lenge siden jeg har hørt. For de fleste har kanskje aldri hørt det.
Nei, altså det der, jeg tror ikke det er mange som har hørt den. Jeg husker ikke hva låten heter
den
gangen.
Den heter Wound Part 2, er egentlig en nesten 14 minutter lang låt. Du står altså oppgitt her selvfølgelig, var vel da gitarrist?
Jeps.
Er det deg vi hører inne her, eller?
Nei. Det er vel Arild Vikane, tenker jeg, ja. Altså resten av bandet her er jo da som blei til Emma Hoff and the Melancholy Babies, som kanskje veldig mange flere har hørt om. Veldig kult norsk rockerband.
Ja. Jim, Jim Was a Junkie heter bandet.
Ja.
Men nå tar du det litt sånn til panna, Asbjørn Slettemark.
Ja, altså... Jeg synes det låter ganske fint.
Ja, det synes jeg også.
Jeg var vel litt sånn overrasket.
Ja, men må jo prøve å overraske litt innimellom. Men hvor lenge er det siden du har holdt på å si, eller har det blitt mye andre band etter dette?
Nei, altså jeg sluttet å spille i band. Det var det som dominerte livet mitt fra jeg begynte å spille gitar som 12-13-åring til kanskje jeg var 20, en sånn periode, jeg er eldre enn 20, altså litt opp i 20-årene, så levde jo rockestjernedrømmen, og gikk på musikkgymnas, som det heter, i gamle dager, og var veldig aktiv, men når jeg skjønte at jeg ikke var så talentfull som jeg håpte at jeg var, det var veldig sånn tydelig sånn opplevelse at liksom jeg kan bli god til å spille gitar. Jeg er ikke noen god låtskriver. Jeg har ikke noe stort talent for dette. Men samtidig da, det var i perioden jeg innså at jeg var brukbar med pennen i stedet for plektere. Så da skjønte jeg at folk var mye mer interessert i å høre, eller å lese meg, enn å høre meg spille. Så da ga jeg rett og slett opp.
Ja, og siden da har det vært mye penn.
Ja, og da var jeg aldri, jeg har ikke liksom tatt opp gitaren, jeg har ikke hatt noen sånn hobbyprosjekt, eller tenkt liksom at jeg skal liksom spille litt i garasjen med kompis, da, liksom, da var det ferdig, da var det slutt.
Det ser bare en lytter som spør om en spesifikk ting siden vi spilte Iron Maiden. Svein, Han sier vokalisten i Iron Maiden vel fortsatt pilot på fly de bruker, spørsmålstegn. Hilsen Svein, vet du noe om det?
Ja, han jo pilot. Jeg tror vel ikke de reiser med da flyet nå. Altså, de har jo reist med dette her Air Force One, som jo Iron Maiden sitt eget fly, som de har da flytt fans til konsertene med og alt sånt. Det veldig sånn kul markedsføringsgreie. Men også for da Bruce Dickinson, som jo en trent pilot, og ja, en flink pilot, får jo tydeligvis folk fram i tide. Han er nok fremdeles pilot. Jeg vet ikke om det aldersgrenser for sånt, jeg. Er det et eller annet tidspunkt du ikke får lov å fly lenger?
Det bør jo være det, men i hvert fall er det en fysisk test, men jeg tenker, kan du ha et 2 timers show framfor 10.000, 20.000 mennesker,
ja.
Så kan du også fly en jumbojet.
Ja, det vil jeg tro, ja.
Ja.
Så svaret på det, langt svar på spørsmålet. Ja, han pilot ennå.
Ja. Du, jeg synes du husker bare for noen år tilbake, så i hvert fall kanskje det var mest sånn presselag da, så, men at man var litt sånn redd for at rocken drev og dødde ut. Men jeg tenker når vi kan slå fast at Tons of Rock er Norges største festival, det flest som valfarter til det. Vi ser hvor mange som samler seg når store band, for eksempel som Iron Maiden, kommer til landet. Altså, har egentlig rocken på noen tidspunkt vært død?
Nei, altså, hvis du ser på Iron Maiden og bruker det som eksempel, så kan du si at rocken har nok hatt noen veldig alvorlige sykdomsperioder. Kanskje, altså det er i hvert fall den hardrocken som Iron Maiden representerer, var jo på sent 90-tallet ikke spesielt populær eller frisk. Altså da klarte jo Iron Maiden knapt nok å selge ut sentrumscene som tar, hva er det, 1700 mennesker, og Motorhead var liksom kom egentlig ikke til landet, for at det eneste plassen de solgte billetter var liksom i Tyskland. Resten av verden brydde seg ikke, men så har det jo skjedd noe fra tidlig 2000-tallet ut som har fått det opp igjen og stå. Men det er jo klart at rocken har jo gått igjennom en utvikling sånn som alle sjanger har gjort, og rocken nå jo en sånn, det som kaller på, som amerikansk sånn legacy music, altså tradisjonsmusikk. Og du ser jo artisterne som spiller på Tons of Rock, så har du jo sånn, tidligere headliner har jo vært sant, Iron Maiden og Kiss og Metallica som er artister med 40 års karriere. Men så ser du jo også at du fyller på etter hvert med unge artister. En artist vi kanskje skal tilbake til serien som heter Turnstile, som er headliner i fjor. Unge folk fra Baltimore. Da står Rob Halford fra Judas Priest og James Hetfield fra Metallica på siden. De med det gamle grå skjegget sitt. Og nesten, altså Rob Halford står faktisk med stokken sin. Ja. Og liksom headbanger.
Fikk opp i går, det klippet der.
Ja, ja, for Judas Priest selv la det ut igjen. Ja. For det var 1 år siden. Og da skjønner du liksom at de gamle herrene i rock ser jo også at her kommer det nye folk, og det er et nytt publikum, det er et ungt publikum med sine egne koder, sine egne, kan si, moral, sine egne tradisjoner. Så rock lever liksom bare videre i forskjellige varianter.
Ja, vi skal også få høre et godt norsk eksempel på et band som vel blant de mest spillende i landet vårt, Oslo S. Slettmark, ja. Du blir med oss videre etter klokka 10 også.
Never.
minutter. Nå klokka 10. Havet trenger 200 år på å restaurere seg selv etter alle skadene vi mennesker har påført det, det sier seniorforsker i SINTEF Ocean, Ida Beate Øverjordet. I dag samles politikere og forskere til FNs havkonferanse i Frankrike. Det er mye vi mennesker gjør som ødelegger havet, sier Øverjordet.
Fiskeri som skader havbunnen, bunntråling, forsøpling. Vi bruker generelt havet på en ikke bærekraftig måte da, som bryter ned havet. For vi ser jo ikke det her fra overflaten, så du må jo stikke hodet under overflaten for å se hva som skjer. Og der ser vi at for eksempel i Norge så forsvinner tareskog i store områder. Vi får kråkebolleørken. Det lever nesten ikke noe annet enn kråkeboller der, og det må repareres da for å få tilbake det økosystemet som var der fra før. Samtidig for eksempel i Oslofjorden, så har det jo vært en del fokus nå på dårlig tilstand og død fjord. Den er jo heldigvis ikke helt død ennå, og det er jo mye tiltak som er på gang. Men det går dårligere og dårligere, fordi vi fortsetter å bruke havet på en ikke bærekraftig måte.
USAs president Donald Trump har beordret 2000 soldater fra Nasjonalgarden til Los Angeles, der det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonsmyndigheter. Demonstrantene krever stans i deportasjoner av innvandrere samt beskyttelse av innvandreres rettigheter. Det er sjeldent at den amerikanske nasjonalgarden blir kalt inn for å utøve kontroll over en delstat på denne måten, og Californias guvernør Gavin Newsom kaller det bevisst provoserende. Newsom frykter at situasjonen bare blir verre av at Nasjonalgarden griper inn. I Colombia er presidentkandidat Miguel Uribe skutt. Det skal ha vært en 15-åring som skjøt Uribe da han deltok på et valgkamparrangement i hovedstaden Bogotá.
Uribe ble truffet av 3 skudd 2 ganger i hodet. Han er kritisk skadd. Ifølge ambulansepersonell er Uribe kjørt til sykehus, og han kjemper for sitt liv, ifølge hans kone. Partiet hans beskriver situasjonen som alvorlig, men kommenterer ikke helsetilstanden til presidentkandidaten. Uribe tilhører høyrepartiet Centro Democraticos og er svært kritisk til nåværende president Gustavo Petros reformer. Den venstreorienterte presidenten Gustavo Petro fordømmer angrepet. Den mistenkte 15-åringen er ifølge medier pågrepet.
Sa reporter Harald Berge. En større personbil med en 12-åring bak rattet ble i natt stanset i Sola kommune i Rogaland. Med seg i bilen så hadde 12-åringen 2 mindreårige passasjerer. En annen trafikant så kjøringen og satte sin egen bil som veisperring foran bilen med barna til politiet kom. Lyser Sør-Vest politidistrikt. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.
Train, you seem to stare out at the rain or bury yourself in your book. Don't look at no strangers, no, don't give them any looks. Well, you ask yourself why you're so afraid, why you hesitate when someone asks your name, but they'll come too close if you tell them the truth. Oh, that's you. Oh,
First Aid Kit med Blue. Og du hører fortsatt på Nitimen her på NRK P1. Kaffekoppen fylles opp av kaffen som minner litt om fergekaffe.
Jeps.
Som Asbjørn Slettmark så fint sa.
Ja, det har rent litt over her nå, så jeg må...
Ja, det går bra. Vi finner litt papir her ute, så går det bra.
Jeg renner også litt over.
For å speile litt av det som skal skje fremover i den neste timen, Asbjørn Slettmark, vi har snakket mye om rock og metal, og ikke minst om Iron Maiden. Nå skal vi etter hvert både til Berlin, vi skal til New York, vi skal ut i, som heter, skog og mark, med noen slitt enkle joggesko, kanskje med band-t-skjorte på overkropp, men ikke noe veldig sånn ekstravagant løpeutstyr. Vi skal snakke litt om hva sport kan gjøre for å bli bedre kjent med både by og land og mennesker, så vi har masse fint i møte. Hvis vi drar tilbake til oppveksten, når du snakket varmt om pendlere og vestlandsferge og så videre. Stord, Husnes, det der omkring du har, hva kaller du hjem?
Det er Husnes. Det er jo det som er hjem. Ja. Vi bodde først på Stord, og så flyttet vi til Husnes, vi bygde hus der, i Kvinnherad, Sunnhordland, sør for Bergen. Og der bor da fremdeles foreldrene mine. Så det er da, når vi sier vi skal hjem, så er det til Husnes.
Hvordan ser det ut hjemme på Husnes?
Husnes var opprinnelig elito jordbruksbygd, sånn som mange andre bygde på Vestlandet, som fikk en stor aluminiumsfabrikk på tidlig 60-tallet, og ble da gjort om til en sånn klassisk industribygd på Vestlandet, altså Sauda, Åndalsnes, er vel kanskje litt samme, altså til en viss grad Odda, som også har noen under samme industrikultur. Så Husnes, hvis du ikke er fra Husnes, så tenker du nok at du heller skal bare kjøre fort forbi og dra til Rosendal, for det er sånn baroni og kultur og sånt. Men for de av oss som har vokst opp på husene, så er jo liksom synet av det gamle torghuset og senteret, og liksom den der 80- og 90-tallsbebyggelsen som ligger liksom ved siden av vattnet, og liksom under et bittelite, ikke så veldig stort fjell. Det er jo det som er hjem, og det er vakkert. Men det er klassisk norsk jordbruk til industribygd.
Hvor mange sånn cirka er det som bor der nå, tror du?
Nå ble jeg sikkert arrestert av ordføreren hjemme. Men nei, altså...
bare for å se for oss sånn cirka...
Altså, Husnes er jo par 3000.
Ja, så alle vet litt om alle
er på en måte. Men nå snakker jo jeg om da jeg lærte, da jeg vokste opp på Husnes, så det er jo da, for meg så er Husnes fremdeles 2-3000.
Ok,
men,
har du postnummerkoden tatuert på kroppen din?
Ja, det har jeg jo. 5460.
5460 står på innerarmen.
Så i tilfelle noen finner meg på godt, og så vet de hvor de skal sende meg hjem.
Return to sender.
Jeps.
Men du, da du snurret rundt, holdt på å si, på Husnes i ung alder, altså hva slags type... liten gutt var du? Vi hørte litt om litt sånn gitarinteresse fra du var 12, men lenge før det også. Hvordan vil du liksom beskrive deg selv som liten?
Nei, altså, jeg rekner jo min egen oppvekst som sånn relativt sånn normal norsk bygde oppvekst, med en voldsom interesse for å spille fotball.
Ja.
Tidlig kjærlighetsforhold til Manchester United, takket være det flotte utvalget av fotballbøker på våre lokale bibliotek. Og så etter hvert så oppdager du